sabahınız xeyir olsun. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizə. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələbə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda buludlu hava gözləyir. Sinoptiklər düzlərə bir açılacaq. Səhər və axşam saatlarında yağış yağacaq yenə. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-24 dərəcə olacaq.
Bölgələrə gəlincə hava tutqun olacaq. Gündüz arabir açılacaq. Axşam və gecə saatlarında rayonlara yağış yağacaq. Zəif şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə olacaq.
İndi saat 9-u olan əsas xəbərləri çatdıraq sizə.
Bugün Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin üçlükdə görüşü olmalıdır.
Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartları sarsıdıb. Mərkəzi Madriddə yerləşən Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir.
Amerikanın maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün keçirilən müzakirələrdə sonacan razılaşma əldə olunmayıb.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təhqir etdiyinə görə ittiham olunan Britaniyalı rəssam bəraət alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Nyu-Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin üçlükdə görüşü olmalıdır. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Nazirlər Qarabağ məsələsini, problemin əlində Türkiyənin rolunu müzakirə edəcəklər. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov, daha sonra isə Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbadyanla görüşəcək. Nyu-Yorkda həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü də nəzərdə tutulur.
Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartları sarsıdıb. Ölkə iqtisadiyyatı enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Mərkəzi Madriddə yerləşən Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında deyilir ki, dövlət iqtisadiyyatın başqa heç bir sahəsinə sərmayə qoymayıb. Halbuki ölkədə əhalinin çoxunun asılı olduğu və inkişaf etdirilə biləcək kənd təsərrüfatı sahəsi var. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsindən Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanı araşdırıb, enerji məsələləri ilə demokratik idarə etmə arasında əlaqəni öyrənib. Birazdan hesabat haqqında ətraflı danışacağıq.
Amerikanın maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün keçirilən müzakirələrdə sonacan razılaşma əldə olunmayıb. Ağ Ev rəhbərliyi elə ki, maliyyə sistemini dəstəkləmək üçün planı razılaşdıra bilməyib. Prezident George Bush'un keçirdiyi müzakirələrdə Konqres liderləri və prezidentliyə namizədlər demokrat Barack Obama və respublikaçı John McCain iştirak edib. İclasdan sonra Obama deyib ki, inkişafa nail olunub, ancaq böhran əleyhinə tədbirlərin təsdiqlənməsi bir qədər vaxt aparacaq. Bush administrasiyası istəyir ki, ölkənin maliyyə institutlarına yardım etmək üçün Konqres 700 milyard dollar planı təcili qəbul eləsin.
Birazdan bu haqda da ətraflı danışacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Amerika və Pakistan hərbiçiləri arasında Əfqan-Pakistan sərhəddində atışma olub. Təxminən 5 dəqiqə davam edən atışma zamanı xəsarət alan olmayıb. Amerika komandanlığının nümayəndəsi bildirib ki, sərhəddəki Pakistan hərbiçiləri Host əyalətini mühafizə edən Amerikaya məxsus 2 vertolyota atəş açıb. Pakistan tərəfi isə sadəcə bildirir ki, vertolyotun Pakistan ərazisinə keçdiyini bildirmək üçün havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb.
Pakistan icazə verə bilməz ki, onun ərazisi və suverenliyi rəsmi İslamabadın dostları tərəfindən pozulsun. Bunu Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari BMT Baş Assambleyasında çıxış eləyərkən deyib. Zərdari deyib ki, bu cür hücumlar terrorçuları daha da gücləndirə bilər.
But just as we will not let Pakistan's territory,
biz icazə verməyəcəyik ki, terrorçular Pakistanın ərazisini istifadə edib xalqımıza və bizim qonşularımıza hücum etsin. Biz icazə verə bilmərik ki, bizim ərazi və suverenliyimiz dostlarımız tərəfindən pozulsun. Pakistan ərazisinə edilən hücumlar suverenliyimizi pozur, bizim birgə mübarizə apardığımız qüvvələri gücləndirməyə xidmət edir.
To empower the forces against which we fight together.
Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Somali sahillərində quldurlar Ukraynaya məxsus gəmini tutub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gəmidə 21 nəfər var. Bunların 17 Ukrayna, qalanı isə Rusiya və Latviya vətəndaşlarıdır. Agentliklərin məlumatına görə silahla yüklənmiş gəmi Keniyaya gedirmiş. Təkcə bu il ərzində Somali sahillərində quldurlar 30-dan artıq gəmini tutub.
Rusiya Venezuela ilə nüvə enerjisi və hərbi sahədə əməkdaşlıq eləyəcək. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Venezuela prezidenti Hugo Chavez-lə görüşərkən belə deyib. Bir qədər əvvəlsə rəsmi Moskva Rusiyadan silah alınması üçün Venezuelaya 1 milyard dollar kredit verdiyini də açıqlayıb.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təhqir etdiyinə görə ittiham olunan Britaniyalı rəssam bəraət alıb Michael Dickinson'ı 2 il həbs cəzası gözləyə bilərdi. Türkiyə məhkəməsi qərar verib ki, kollajda təhqir elementləri olsa da ümumilikdə o adi tənqid çərçivəsindədir.
Və sonda yaxın günlərdə Bakıda yeni metro stansiyası açılacaq. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, artıq Nəsimi stansiyasında tikinti işləri başa çatıb. Hazırda stansiyanın işə salınması ilə bağlı hökumətin qərarını gözləyirlər. Nəsimi stansiyası Memar Əcəmi stansiyasından sonra yerləşir. Həmin stansiyadan Bakının 6-cı və 9-cu mikrorayonları arasında çıxış olacaq. Hazırda Bakı metropoliteni 20 stansiyadan ibarət.
Birazdan isə bizim bir reportajımız olacaq. Bakıdakı başqa bir şümayə nəqliyyatda yaranmış 2 günlük demək gərginlik haqqında xüsusi reportajımız olacaq. Və biz bu saatda xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bizim xəbərlərimizi həmçinin gün boyu Azadlıq Radiosu nöqtə saatindən da izləmək mümkündür. Xəbər ətər saat sonra davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Nazirlər bugün New York'da görüşməlidir. Bakıda bu görüş haqqında yerli politoloqlar nə deyir?
Amerikadakı iqtisadi böhranın əli ilə bağlı demokratlarla respublikaçıların mövqeyi yaxınlaşdı, amma yenə də son qərar verilmədi. Son məlumatlar almaq üçün az sonra Vaşinqtona bağlanacaq.
Bakıda sərnişinləri 2 gündür yağışda küləkdə gözləməyə vadar eləyən nəqliyyat islahatlarından da danışacaq. Hilqar Rəsulun bu haqda xüsusi reportajı var.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Bugün Qarabağ münaqişəsi New York'da müzakirə olunmalıdır. Xəbərlərdə bu haqda danışdıq. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri səviyyəsində təşəbbüskar Türkiyənin özüdür. Bu ölkənin naziri Əli Babacan bir neçə gün əvvəl demişdi ki, yaranmış vəziyyət Azərbaycanı sövq eləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində o da iştirak eləsin, uzun-uzadı müzakirələrə o da öz töhfəsini versin.
Bəs Türkiyə cəhətləri səmərə verə bilərmi? Özdə bu vasitəçi Türkiyədirsə və o Türkiyə ki, Ermənistanla siyasi iqtisadi əlaqəsi getkəli yoxdur. İki ölkə arasında illərdə həll edilməyən problemlər var. Bu halda hansı vasitəçilikdən danışmaqlar, nazirlərin New York görüşündən Bakıda ümumiyyətlə nə gözləyirlər? Bakıda biz xəbər ətənin 8 buraxılışında politoloq Rasim Musabəyevlə danışmışıq. İndi həmin söhbətdən seçmələrə qulaq asaq.
Son irəliləyiş ya indi hansı bir razılaşmaya yaxınlaşma gözləmirəm. Yəni bir nəticə kimi mənə elə gəlir ki, əsas odur ki, Türkiyədə Dağlıq Qarabağ nizamlamasının dialoqun iştirakçısına elə bir ki, çevrilir. Ona görə ki, əvvəllər baxmayaq ki, Türkiyə Minsk qrupunun üzvü idi. Faktik olaraq bütün bu aparılan danışıqlarda elə bir ki, kənarda idi. Yaxşı halda Türkiyəni məlumatlandırırdılar ya həmsədirlər ya Salam Azərbaycan rəhbərliyi məlumatlandırırdı. İndi Türkiyə bu dialoqdan kənarda idi. Üç tərəfli görüş elə bil ki, Türkiyənin bu dialoqa qayıtmasını möhkəmləndirir. Ancaq açığı mən sizdən razıyam ki, bugün Türkiyənin vasitəçilik rolundan danışmaq mənə elə gələrdi ki, biraz şişirdilmiş olardı.
Azərbaycan Türkiyə elə istəyir ki, həmsədir olsun. Bu deməli real deyil də, siz deyirsiniz.
Yox, mən gözləmirəm ki, Türkiyəni hansı bir bu məsələlərin həllində həmsədir şəkildə ermənilər də razılıq versin. Yəni, bu Azərbaycanın istəyi olar, ancaq ermənilərdən bunu gözləmək mənə elə gəlir ki, deməz. Yəni, ermənilər buna təkcə o halda razılıq verə bilərlər ki, Türkiyə tamamilə əvvəlki mövqeyindən imtina etsin və başlasın ermənilərin istəklərin Azərbaycana sıramağa. İnanmıram ki, Türkiyə belə bir mövqeylə çıxış etsin.
Rasim Musabəyev, Azərbaycanlı politoloq, səhər saat 8-də onunla söhbət eləmişdik. Biz həmçinin bu sualı, demək, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərova da verdik ki, oradakı qəzetlər, şərhçilər ümumiyyətlə bugünkü görüş haqqında nə yazırlar, nə deyirlər. Həmkarımız dedi ki, bu dəqiqə Amerikanın başı daha çox özünə qarışıb, ona görə demək olar ki, bu məsələ arxa plana keçirib. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nazirlərin görüşü arxa plandadır. Bəs Amerikanın özündə baş verənlər haqqında həmkarımız hansı məlumatları çatdırdı? Bu kongresdə eyni zamanda Ağ Evdə müzakirələr gedib, tərəflərin fikirləri yaxınlaşıb, amma yenə də bir yerə vara bilməyiblər. Qorxmaz Əskərovla söhbətə qulaq asaq. Bu müzakirələr oldu və az əvvəl başa çatıb. Nə qərara gəldilər? Mövqelər yaxınlaşıb, amma son qərar verildi mi? Respublikaçılarla demokratlar qərara gəldilər ki, kömək eləmək lazımdır şirkətlərə, batan şirkətlərə, amma deyəsən son qərar verilməyib.
Bir saat əvvəl danışıqlar başa çatıb, gözlənildiyinin əksin olaraq bugün prezidentin həm McCain-i, həm Barack Obama-nı kabinet iclasına dəvət etməsi, onların da bu iclasda iştirak etməsi belə lazım olan qərarın çıxarılmasına gətirib çıxarılmıb və buna görə də bir saat əvvəl bu müzakirələr də əndirilib. Amerika vaxtı ilə sabah səhər saat 12-nin yarısında bu danışıqlar davam etdiriləcək. Kongres adətən sabahki gün tətilə çıxır. Ancaq böhrana görə Kongres bu məsələ üzrə qərar qəbul edilməyənə qədər tətilə çıxmayacaq. Yaxınlaşdırılan mövqələr ondan ibarətdir ki, razılaşıblar ki, bu pul 700 milyard dollarlıq paket qəbul olunmalıdır. Qəbul olunmasa Amerika iqtisadiyyatına çox ağır zərbələr dəyə bilər. Razılaşdırılmayan məqamlar şirkətlərə hansı şərtlər daxilində bu yardım paketlərinin verilməsidir. Demokratlar müəyyən mənada bu böhrana çıxarmış şirkətlərin cəzalandırılmasını tələb edirlər və çox ağır şərtlər altında bu yardım paketini onlara vermək istəyirlər. Respublikaçılar isə biznesi boğan dəyərlərin yardım paketinin şərtlərindən çıxartmaq istəyirlər. Bunun doğurduğu digər siyasi mübarizə ondan ibarətdir ki, demokratlar seçki kampaniyasının bu şərtlər daxilində də davam etdirilməsini tələb edirlər. Sabahki günə McCain ilə Obamanın debatı nəzərdə tutulmuşdu. McCain bu debatı etmək istəmir. Gözləyir, məsələ həll olun, qutarsın, sonra debata çıxsın. Barack Obama McCain-i bu məsələ həll olunmuş debata çəkmək istəyir.
Bəs müstəqil ekspertlər nə düşünür bu kabinet görüşü barədə?
Bu barədə bəzi optimist rəylər də var, ancaq onlar azlıqda da optimist rəylər ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyat dinamik bir məfhumdur və gözləmək ki, nə vaxtsa Amerikada iri bir böhran baş veribsə, indi də eynən onun kopyası baş verəcək. Bu düzgün deyil, çünki iqtisadiyyatda iştirak edən aktorlar, iştirakçılar keçmişdən öyrənirlər. Buna görə də güman etmək olar ki, bazar tezliklə özü-özünü tənzimləməyə başlayacaq. Proqnozların böyük əksəriyyəti kifayət qədər pesimistdir. Belə ki, ən iri banklar çökür. CNN-in bugün verdiyi məlumata görə bir çox iri banklar özünün yerli filiallarının 10%-nə qədərini artıq bağlamaq məcburiyyətində qalıblar. Və bu, iri sürətlə arta-arta gedir və güman olunur ki, xarici kapitalın ölkədən gətirilməsi ilə müşahidə oluna bilən bu proses bütövlükdə Amerika maliyyə sisteminə elə ağır zərbə vura bilər ki, Amerika məcburən pul sərf etməyə başlayacaq. Amerika dollarının da bir qədər aşağı salacaq. Bir növ zəncirvari reaksiya senarisi çəkilər. Ki, bu zəncirvari reaksiyanın sonunda Amerika uzun müddətli iqtisadi tənəzzülə gedə bilər. Bu təhlükələr barədə çoxlu şərhlər var.
Vaşinqton əmkarımız Qorxmaz Əskərovla xəbərətərin 8 buraxılışında danışmışdı. Xatırladım ki, dünən Ağ Evdə ölkənin maliyyə böhranından çıxış yolları müzakirə olmuşdu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan, Səudiyyə Ərəbistanı və Nigeriya. Sizcə coğrafi baxımdan uzaqda yerləşən bu üç ölkəni yaxınlaşdıran, birləşdirən nədir? Çox da baş sındırmağa dəyməz yəqin ki, deyəcəksiniz ki, təbii ki, neft. Neft bu üç ölkənin də təbii sərvətidir, amma bu sərvət onun xalqlarına da başqa bir sərvəti. İqtisadi firavanlıq, bu firavanlığın təminatçısı olan demokratiyanı verə bilibmi?
Bu məsələni Madriddə yerləşən Frida Elmi Tədqiqat Mərkəzi araşdırıb, araşdırmaçılara görə hər üç ölkədə də durum təxminən eynidir. Yəni, neftin qiyməti artdıqca bu ölkələrdə demokratiya biraz da sarsılır. Frida təşkilatının reakta Bakıda nə deyirlər? Bakıda Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatı hər şeydən öncə enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Dövlət iqtisadiyyatın heç bir digər sahəsinə sərmayə qoymuyub və Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartların sarsılması ilə nəticələnib. Madriddə yerləşən Friede Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsi, Afrika ölkəsi olan Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda enerji məsələləri ilə demokratik idarə etmə arasında əlaqələri araşdırıb. Məhz bu üç ölkənin öyrənilməsinin səbəbi isə belə izah olunur ki, bu ölkələrin hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləməyib. Mərkəz enerji resurslarının bu üç ölkədəki hakim rejimlərə təsirini və enerji qiymətləri artdıqca beynəlxalq qüvvələrin demokratik islahatlara təsirinin artıb yoxsa azalması məsələsini öyrənib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətdə öz yerini möhkəmlədib, parlament isə asılı bir quruma çevrilib. Müxalifətin fəaliyyəti zəiflədilib, seçkilər də saxtalaşdırılıb. Bildirilir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindəki qanun pozuntularından sonra prezident İlham Əliyev seçki prosesini demokratikləşdirəcəyinə söz versə də, hazırda yalnız çox cüzi islahatlar nəzərə çarpır. Müxalifət partiyalarına yenə də azadlıq verilmir və onlar hələ də zəifdirlər. Onlar öz aksiyalarını yalnızca paytaxtdan kənarda keçirə bilirlər və mətbuata çıxışları da məhdudlaşdırılıb. Hesabat belə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində də vəziyyət yaxşı deyil. Keçən il Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Avropa Şurası da ölkədə seçki, insan haqları və qanunvericilikdə çatışmazlığın olduğunu deyir. Prezident aparatının şöbə müdiri Elnar Aslanov Friede Elmi Tədqiqat Mərkəzinin bu hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənləri ciddi qəbul etmədiyini bildirdi. O deyir ki, tanınmış beynəlxalq təşkilatlar artıq Azərbaycan haqqında öz sözlərini deyiblər. Friede onlar qədər nüfuzlu qurum olmadığından onun hesabatında deyilənlər ciddi qəbul olunmamalıdır.
Həm Beynəlxalq Valyuta Fondudur, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Agentliyidir, UNCTAD və s. digərləri. Bunlar artıq Azərbaycan haqqında öz fikirlərini bildirirlər və rəylər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün inkişaf edən, intensiv modernləşən bir ölkədir.
Politoloq Ərəstun Oruçlu isə bildirir ki, Azərbaycanda enerji demokratik prinsipləri az qala tam məhv edib. Bunun əsas səbəblərindən biri daxili səbəbdir ki, hakimiyyət enerji ehtiyatlarını, onların ixracını əlində saxlamaq naminə istənilən məqbul və qeyri-məqbul metodlardan istifadə edir. Digər bir səbəb də odur ki, bugün dünyada enerji məsələsi aktual olduğundan demokratik dövlətlər tərəfdaş ölkələrin antidemokratik siyasətinə göz yumurlar.
Digər bir məsələ isə bu dövlətlərdə iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılmasıdır. Enerji sahəsi yeganə inkişaf edən sahədir. Enerji sahəsi transmilli şirkətlərin də yanaşması təxminən budur ki, bir əldə cəmləşmiş olarsa bu zaman onların işi yüngülləşmiş olacaq. Çünki biri var bir nəfərlə, bir ailə ilə tərəfdaşlıq eləyəsən, biri var ki, bütün cəmiyyətin rəyi nəzər alınsın.
Friede Tədqiqat Mərkəzinin araşdırması belə qənaətə gəlib ki, həm Azərbaycan, həm Nigeriya, həm də Səudiyyə Ərəbistanında neftin qiyməti qalxdıqca islahatlara təzyiqlər də artır.
Şahla Sultanovanın reportajını dinlədik. İndi artıq verişimiz yardan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin üçlükdə görüşü olmalıdır. Amerikanın maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün keçirilən müzakirələrdə sonacan razılaşma əldə olunmayıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təhqir elədiyinə görə ittiham olunan Britaniyalı rəssam bəraət aldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun.
İnsabaha bugünkü qəzetlərlə barədə yazırlar. Bugünkü Ekspres qəzeti qeyd edir ki, Qazaxstan Bakı-Tiflis-Ceyhandan qaçır.
525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünə hazırlıq gedir.
Bizim Yol qəzeti qeyd edir ki, dindarlar polisə savaş açdı. Birazdan ətraflı dinləyəcəksiniz.
Başlayaq 525-ci qəzetdən. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünə hazırlıq gedir. Bu haqda yazır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Meti Burayza, Bernar Fasi və Yuri Merzlyakov BMT Baş Assambleyasının sessiyasında iştirak eləmək üçün New York'da səfərdə olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər. Sentyabrın 24-də başlayan görüşdə Qarabağ nizamlanması nəzərdən keçirilib. Görüşdə ATT sədrinin şəxsi nümayəndəsi və Ermənistan Xarici İşlər Naziri də iştirak edib. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə görüşdə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının yeni danışıqlar raundunun təşkil imkanları müzakirə edilib, amma hələlik yüksək səviyyəli görüş çıxışının vaxtı barədə hər hansı açıqlama verilmir. Bu məsələyə həmsədrlərin iki ölkənin xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov və Eduard Nalbandyanla Nyu-Yorkdakı birgə görüşündən sonra aydınlıq gəlməlidir. Vasitəçilərin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşündə Qarabağ sülh prosesindəki vəziyyət, o cümlədən 2007-ci ilin sonundan müzakirə masasında olan Madrid prinsipləri ətrafında kompromis imkanları təfərrüatlı şəkildə müzakirə edilməlidir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün onların iş qrafiklərinin uzlaşacağı təqdirdə görüşü baş tutmalıdır, qəzet yazır. Nazirlər Baş Assambleyadakı iş qrafikinin sıxlığı səbəbindən Azərbaycan Türkiyə və Ermənistan nazirlərinin dünənə nəzərdə tutulan üç tərəfli görüşünün də bugün baş tutacağı gözlənilir. Və qəzet yazır ki, prezidentlərin oktyabrın 10-da MDB-nin Bişkek sammiti çərçivəsində görüşməsi mümkündür və əslində də həmsədirlər buna çalışırlar. 525-ci qəzet yazır bu haqda bugün.
Ekspres qəzeti yazır ki, Nursultan Nazarbayev Bakı-Tifris-Ceyhandan qaçır. Qəzet qeyd edir ki, Qazaxıstan davranışını dəyişir. Rəsmi Astana ölkədə çıxarılan neftin dünya bazarlarına çatılması üçün alternativ yollar axtarışı davam etdirmək adı ilə Qara Qızılından həm siyasi alver, həm də müttəfiqlik əlaqələrinin yaradılması vasitəsi kimi istifadə edir. Qəzet yazır ki, Qazaxıstan rəsmiləri bildiriblər ki, ölkənin Qara Qızılının dünya bazarından nəqli marşrutlarından biri İran istiqaməti ola bilər. Nursultan Nazarbayevin göstərişi ilə Qazmunayqazda hazırlanan layihəyə görə neft İran ərazisindən keçirilərək Fars körfəzinə çatdırılacaq, oradan da tankerlərlə Asiya bazarlarına daşınacaq. İran marşrutu neftin cənuba nəqlində potensial istiqamətdir. Bu marşrut bizə Fars körfəzinə çıxır və Asiya bazarlarına yönəlmə imkanları verir. Qazmunayqazın prezidenti Karigeldi Kabuldin bildirib, onun sözlərinə görə Gürcüstandakı son hadisələrlə bağlı Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri ilə neft nəqlində risklər artıb və buna görə də Qazaxıstan alternativ yollar aramaq məcburiyyətində qalıb. Ekspertlərin fikrincə, Gürcüstanda gərgin vəziyyət davam elədikcə Qazaxıstan bu istiqamətdəki neft axınını şərqə, Çinə doğru göndərəcək. Bununla belə Qazaxıstan neftinin Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərindən keçirilərək Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri vasitəsilə dünya bazarına çıxarılmasına son qoymaq istəyən başlıca ölkə isə Rusiyadır. Bu barədə bugün Ekspres qəzeti yazır.
Hayaz Mütəlifov boykotçu müxalifəti dəstəklədi. Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib, demək, eks-prezidentin hazırda Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Hayaz Mütəlifovun müsahibəni onun Trend informasiya agentliyinə verib. Ayaz Mütəlifovun sözlərinə görə aparıcı müxalifət partiyalarının prezident seçkisini boykot etməklə bağlı qərarı düşünülmüş şəkildə qəbul olunub. Onun fikrincə prezident seçkisindən sonra da Azərbaycandakı problemlər öz həllini tapmayacaq müxalifət partiyalarda fəaliyyətini davam etdirəcək. Eks-prezident həmçinin həmsədri olduğu Sosial Demokrat Partiyasının sabah keçiriləcək qurultayı haqqında da fikirlərini deyib ki, bu qurultayda qeyri-adi heç bir şey baş verməyəcək. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bu günkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bugünkü Bizim Yol qəzeti yazır ki, dindarlar polisə savaş açdı. Əbubəkir məscidinə qumbara atıldıqdan sonra paytaxt polisinin bu məsciddə ibadət edən dindarlara qarşı həyata keçirdiyi saqqal qırxma kampaniyası məhkəmə salonlarına çatdı. Artıq saqqalı zorla qırxılan 20 nəfər 3 rayonun Qaradağ, Səbail, Nəsimi polis şöbələrinə qarşı iddia ərizələri qaldırıblar. 3 rayonun məhkəməsinə təqdim olunan iddia ərizəsində polislərin işgəncə üsullarından istifadə etdikləri yazılıb. Bizim Yol qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzetində demək İlham Əliyevin dövlət başçısının Gəncə şəhərinə, Kürdəmir rayonuna, Tovuza və başqa bölgələrə səfərləri haqqında da məlumatlar yerləşdirilib və bir şey də deyim ki, seçki həddini artıq yer ayırır qəzetlər. Mərkəz qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin təbliğatı necə aparılır? Onun vəkillərindən biri Rəşad Məcid deyib ki, onun vəkili olmaq asandır, çünki təbliğata ehtiyacı yoxdur. Bu da Mərkəz qəzetinin yazdığı idi. Bir başqa namizəd Qüdrət Həsənquliyev isə bugün çıxan mətbuata açıqlamasında deyib ki, biz koalisiya hökuməti quracağıq, etimad hökuməti quracağıq.
Bizim saytımızda da bir xəbər var. Meriya şəhər mərkəzində müxalifətin mitinginə icazə verməyibdi. Bu deməli meriya bildirib ki, müxalifətin təklif elədiyi 9 meydan miting üçün münasib deyil. Bu əhalinin gediş-gəlişinin çoxluğu ilə əlaqədardır. Əvəzində aksiyanı Bibi Heybət stadionunda keçirməyə məsləhət görüb. AKCP sədrinin müavini Həsən Kərimov Azadlıq radiosuna deyib ki, Bibi Heybətdə hökumətin ayırdığı yerlərdə aksiya keçirmək niyyətimiz yoxdur. Növbəti addımımızı liderlərin məsləhətləşməsindən sonra açıqlayacağıq.
Və pasport agentliyinə bir müsahibə var, onu demək istərdim, oradan bəzi məqamları çatdırım, xüsusən subay qızların bəlkə diqqətini cəlb edəcək. Azərbaycan cüdo yığmasının üzvü Pekin yay olimpiya oyunlarının qalibi Nur Məmmədlidən götürülüb bu müsahibə. O deyir ki, Pekin olimpiadasından sonra həyatı dəyişib, olimpiadadan sonra 4 dəfə mobil telefonumun nömrəsini dəyişmişəm. O qədər lazımsız adamlar zəng vurur mənə, köhnə dostlar tapılır, ancaq onlara fikir vermirəm. Olimpiadadan öncə dar çətin vəziyyətimdə kim yanımda idisa, indi də onlarla birlikdəyim. Mənə paxıl eləyənlər də çoxdur, kimsə üzümə gülür, amma arxamca danışır. Biri deyir ki, Telman İsmailov Elnura 1 milyon dollar pul verdi, biri deyir ki, Elnurun 4 maşını var. Bunlar boş sözlərdir mənə. Dövlət tərəfindən 600 min manat pul, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Füzuli Ələkbərov tərəfindən isə BMW markalı avtomobil verilib və salam. İstərdim ki, xalqımız dediklərini internet səhifələrində, qəzetlərdə oxuyub əsl vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilsin və həmçinin deyib ki, demək ki, nazir Azad Rəhimovun sözünə qulaq asıb ona verilən pulu banka qoyub. Və bir də onu deyib ki, artıq ailə həyatı qurmağa hazırlaşır. Onun ailə qurmaq istədiyi xanım gərək ağıllı olsun, sevsin, valideynlərinə də hörmətlə yanaşsın. Amma deyir ki, belə bir qızı tapmaq onun üçün çox çətindir.
Elnur deyəsən qeyd edir ki, pula görə müştərilər artıbdır yaman. Və sonra bir xəbər çatdıraq ki, bugün Ramazan ayının 26-cı günüdür. Oruç tutanlar saat 19:49-da iftar aça bilərlər. Sabahın imsaq vaxtı isə 6:11-dir. Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul eləsin.
Mən sizə bayaq dedim ki, sonuncu iş günüdür həftənin, amma əslində sabah da iş günüdür. Çünki bazar günündən bayram tətilləri başlayır. Belə, bugün qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə, bolluca şəkildə çatdırmağa çalışdıq, çünki bayram günlərində qəzetlər çıxmayacaq. Birazdan yenə Xəbər Ətər öz işini davam etdirəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kiçik tutumlu avtobusların şəhərə buraxılmaması niyə hay-küy yaratdı? Önləyici tədbirlər niyə görülmədi? 2007-ci ildən haqqında söz açılan nəqliyyatın intellektual idarəsi sistemi niyə tətbiq olunmur? Şəhərdə avtonəqliyyatın hərəkətini vahid mərkəzdən idarə edən bu sistem işə düşsə nələr dəyişəcək? Və nəhayət, Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Sentyabrın 26-sında Can Bakının qonağı, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova siz də istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyilir.
Xəbər Ətər efirdə, yeri gəlmişkən Can Bakıda bugün gedəcək mövzu ilə bağlı bizim də bir reportajımız var. İlqar Rəsulov hazırlayıbdır, gəlin onu dinləyək.
Bir neçə gündür Nəqliyyat Departamenti marşrutlarda reydlərə başlayıb. Kiçik tutumlu avtobusları yığıb, onların əvəzinə paytaxtın küçələrinə iri tutumlar buraxır. Ümumən götürəndə bu proses gözlənilən idisə də, onun necə həyata keçirilməsi sərnişinlər üçün arzu edilməz olub. Bakının xüsusən mərkəzi küçələrində avtobus gözləyən vətəndaşlar xeyli vaxt itirdiklərindən gileylənirlər.
Bax, yağış yağır. Nə qədər olar gözləyirsiniz avtobusu?
Bakısı 1,5 saat olar.
Hansı marşrutu
gözləyir? 167.
Balaca deyəsən avtobuslardan da, hə?
Bəli.
Əvvəlki günlərdən indi hiss olunur marşrutun çatışmazlığı, yoxsa yox?
Bəli, bəli, hiss olunur. Böyük keçərincə olanda yəqin ki, lap yaxşı olacaq. Amma biraz boşalıb, küçələr boşalıb.
Bax, indi siz nə vaxtdan burada gözləyirsiniz?
Bir yarım saatdır. 57-də hamısı dolu gəlir. Mümkün deyil, 57 nömrə.
Siz də niyə doludur?
Balacalar marşrutda yoxdur, hamı böyüklərə minir, ona görə doludur. Onları əvəz edən bir şey yoxdur, ona görə.
Şəhərin tıxaclarına görə yaxın ki, balacalar olsa yaxşı olur.
Əksinə, böyük avtobuslar yaxşıdır tıxaclara görə. Amma vaxt intervalları tez-tez olsa yaxşıdır. Çoxdur vaxt intervalı.
Amma mən bu dəqiqə 75 nömrəli marşrutu gözləyirəm. 20 dəqiqə gözləyirəm, hələ gəlmir.
75 özü balacalardandır.
Balacalardandır, bəli.
Mərkəzi küçələrdə sürücüsü ilə söhbət etmək üçün kiçik tutumlu marşrut avtobusları axtarsaq da tapa bilmədik. Orta tutumlu avtobusun sürücüsü İlham isə bizimlə söhbətində dəyişikliyi müsbət dəyərləndirdi.
Dəhşətlik bir balaca var, hə. Xəstələr də, yəni azalır.
Amma dayanacaqda adamlar çoxdur, onlar da deyir ki, bəs çatışmazlıq hiss olunur.
İndi maşınların hələ gəlməyib, böyük maşınlar. Onlar gələnə kimi biraz müvəqqət çətinlik olacaq sərnişinlər üçün.
Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, bu proses sona qədər davam etdiriləcək.
Yəni kimsə narazı qala bilər, amma bu o demək deyil ki, biz narazılıq yaratmaq üçün bu addım atırıq. Əksinə, böyük bir kütlənin, yəni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq. Çünki bu proses getməlidir, bunu dayandırmaq mümkün deyil.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, onlar da bu məsələ ilə bağlı reydlər aparıblar. Qənaətləri belədir ki, son iki gün ərzində vətəndaşlar üçün süni problemlər yaradılıb. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar məsələsini əsas gətirib bu addım atır. Ancaq böyük avtobusların özlərinin şəhərin mərkəzində idarə edilməsi də problemdir.
Yolların ortasında, müəyyən yolların kənarında, piyadaların hərəkətinə mane ola biləcək tikintilərin yolun səsində girməklə, deməli, nəqliyyat vasitələrinin yolunda kəsişməsini yarada biləcək manilər aradan qaldırılmalıdır. Bunlar qaldırılmasa, təbii ki, o avtobuslar da müəyyən bir müddətdən sonra o sahədə hərəkət edə bilməyəcəklər.
Mütəxəssislər deyir ki, Bakıda tramvay və trolleybus xidmətlərindən artıq xeyli vaxtdır ki, istifadə olunmur. Metro stansiyaları isə şəhərdəki əhalinin hərəkətini tam təmin edəcək qədər deyil. Ona görə də məhz avtobusların marşrutlarda intensiv və sərbəst hərəkətini təmin etmək kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir.
İlqar Rəslan reportajını dinlədik. Yergəmişlik Can Bakı bu məsələni bugün müzakirəyə çıxaracaq. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov bizim studiyamızda olacaq. Saat 12-də siz də öz suallarınızı ona verə bilərsiniz. Və bir reportajımız var. Axırıncı reportajı istəyərdik sizə çatdıraq. Gürcüstan bütün dünyada beynəlxalq təşkilatlarda sübut eləmək istəyir ki, Rusiya həqiqətən də ona təcavüz edib və bu təcavüzün nəticələri daha ağır ola bilərmiş. Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinləyək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiya uğrunda silahlı münaqişənin baskarı olduğunda beynəlxalq birliyi inandırmaq məqsədi ilə apardığı kampaniya çərçivəsində Avropada Təhlükəsizlik və Məkdaşlıq Təşkilatına da şikayətlə müraciət edib. Sentyabrın 24-də bağlı qapılar arxasında Viyanada keçirilən ATƏT-in təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlıq forumunun iclasında Gürcüstan nümayəndə heyəti müxtəlif sənədlər və başqa əşyai dəlillər vasitəsilə o iddiasını əsaslandırmağa çalışıb ki, avqustun 7-si və 8-də başlayan kölkə arasındakı silahlı münaqişə Rusiyanın planlı təcavüzünün nəticəsi olub. ATƏT-in Tbilisi-dəki missiyasının baş müşaviri İliya Georgadze forumdakı çıxışından dərhal sonra Azadlıq Radiosuna telefonda deyib. Əvvəlcə biz Rusiyanın müharibədən əvvəl həyata keçirdiyi təxribatlar barədə əldə etdiyimiz məlumatları təqdim etdi. Sonra müharibə dövründə nə və nə cür baş verdiyini söylədik. Ən vacibi olan isə müharibədən sonra baş verənlər barədə məlumat verdik. Görqadzanın dediyinə görə onlar telefon söhbətlərinin yazıları, Qərb və Rus mətbuatının xəbərləri, eləcə də peyk çəkilişləri vasitəsilə Gürcüstanın bu münaqişədə haqlı tərəf olduğunu sübut etməyə çalışıblar. Birisinin əsas argumenti odur ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Cənubi Osetiyaya qoşun göndərməzdən əvvəl Rusiya artıq bu separatçı regiona öz qoşunlarını yeritmişdi. Məsələn, bir Cənubi Osetiya sərhəd keşikçisinin öz komandiri ilə telefon söhbətindən məlum olub ki, artıq avqustun 7-sinə keçən gecə sərhədin Rusiya tərəfindən Ruki tuneli ilə Cənubi Osetiyaya çoxlu tank və digər zirehli texnika keçibmiş. Moskva həmin faktı danmasa da iddia edib ki, əslində Cənubi Osetiyada yerləşən onun sülh mühafizə qüvvələrinə əlavə texnika göndərilməsindən söhbət gedir. Amma Tbilisi bildirib ki, belə halda Rusiya qüvvədə olan razılaşma əsasında əlavə qoşun göndərilməsi barədə bir ay əvvəl Gürcüstandan icazı istəməli idi.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. İndi də vaxtımız var, saytımız haqqında sizə danışaq. Bizim saytımızda forumlar, sorğular keçirilir. Bu dəfə forumun mövzusu belədir.
Azərbaycanda rüşvətxorluğun sonunu görürsünüzmü? Vəziyyətə qiymət verən dövlət adamları ayrı-ayrı çatışmamazlıqları müxalifət isə total əyriliklərdən danışır. Sizin fikriniz ki, Azərbaycanda rüşvətxorluğun miqyası necədir və nə zamansa bu fenomenin sonu olacaqmı?
Cavablardan bəzisini sizin diqqətinizə çatdıraq. Tuqay yazır Hollandiyadan. Salam Azadlıq redaksiyası. Mənim fikrimcə nə qədər ki bu hakimiyyət var, o qədər də rüşvət ayaq tutacaq. Əgər nazir nazir olmaq üçün pul verirsə, polis olmaq üçün pul verirsə, həkim olmaq üçün pul verirsə, doğum evindən tutmuş ölüm evinəcən hamı rüşvətlə xəstələnibsə, daha nə gözləməliyik? Bunu Tugay yazırdı Hollandiyadan.
Gəncədən Fikret yazır ki, hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da rüşvəti tam kəsmək mümkün deyil, ancaq onu azaltmağa cəhd etmək olar. Məncə bunun üçün heç olmasa bir neçə rüşvət xoru cəzalandırmaq və rüşvət almadığına görə rəhbərlik tərəfindən sıxışdırılan şəxslərə kömək eləmək lazımdır. Mən inanıram ki, hətta bu kiçik tədbirlər belə rüşvət xorluğun səviyyəsini hiss olunacaq dərəcədə azaldacaq.
Və xəbər başlıqlarını xatırlada bilmirik, vaxtımız azdır. Sadəcə deyək ki, bugün Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin üçü birlikdə görüşməlidirlər. Bugünün gözləntisi əsasən budur. Bundan başqa Amerikanın maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün keçirilən müzakirələrdə sonacan razılaşma əldə olunmayıb.
Və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanı təhqir elədiyinə görə ittiham olunan Britaniyalı rəssam bəraət alıbdır.
Belə, bu həftənin sonuncu xəbər ətəri idi. Biz sizinlə sağollaşırıq bazar ertəsinə kimi.
Sağ ol deyirik. Bu səhərdə xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Sağ olun.
14-24 Salamlar əziz dinləyicilərimiz, azadlıq dalğalarında yenə gənclər süzəcək bu 25 dəqiqə ərzində. Bələdçiniz isə mən olacağım, Vüsalə Əlibəyli. Belə ki, gənclər necə bir namizədi prezident görmək istəyir? Bu sualın izinə düşüb seçkilərlə bağlı çox maraqlı məqamları açıqlayacaq sizə. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində dalğanı dəyişməyin, sizə bir sürprizimiz də olacaq. Virtual aləmin qəhrəmanına çevrilmiş Şiraslan dayı ilə tanış olacaqsınız. O kimdir və seçkilərə nə dəxli var? Bu haqda biraz sonra. Əziz həmsöhbətlər, xoş gəldiniz verilişimizə. Sizi dinləyicilərimizə təqdim edim. Belə ki, əziz dinləyicilər, studiyadakı həmsöhbətlərim Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacalı. Gənclər üçün ən yaxşı namizəd hansı kriteriyalar malik olmalıdır? Hansı xüsusiyyətləri özündə cəmləməlidir? Mövzumuz bu kontekstdə yönələcək, amma əvvəlcə sizin öz seçki təcrübənizdən başlayaq. Bu ilk seçkimi olacaq, siz iştirak edəcəyiniz və yaxud da öncə iştirak etmisinizmi? Bizə qısa məlumat verin bu haqda. Buyurun.
Xanımlar birinci.
Buyurun, çox sağ olun.
İlk seçkim 2003-cü ilin prezident seçkilərinə dənk gəldi. O zaman 19 yaşım var idi. Həm ilk seçici kimi, həm ilk müşahidəçi kimi mən həmin seçkilərdə iştirak etmişəm. Ümid Partiyasının dəstəklədiyim Bizim Azərbaycan blokunu dəstəkləyirdi o zaman və mən Bizim Azərbaycan blokunda müşahidəçi qismində iştirak etmişəm. Eyni zamanda da seçici olaraq ilk dəfə həmin seçkilərdə səs vermişəm. Daha sonra Ümid Partiyası daimi seçki qərargahı sədrinin müavini kimi 2005-ci ilin parlament seçkilərində aktiv şəkildə prosesə qoşulduq və bu artıq mənim təcrübəmdə 3-cü seçkidir və ümid edirəm ki, bu seçkilərdə uğurlar olacaq.
Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim yaş etibarilə 1998-ci ildəki seçkilərdən iştirak edirəm bu dövrə qədər. 1998-ci ildə və 2000-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının həm prezident, həm parlament seçkilərində müşahidəçi statusundan iştirak eləmişəm. 2003-cü ildəki prezident seçkilərində qərargahın üzvü kimi iştirak eləmişəm. 2005-ci ildəki Azərbaycandakı keçirilən parlament seçkilərində partiyanın vəkili kimi iştirak eləmişəm. Həm də təbii Gənclər Birliyinin sədri kimi və bu gün də son 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində isə Yeni Azərbaycan Partiyasından prezidentliyə namizəd Cənab İlham Əliyevin vəkili kimi fəaliyyət göstərirəm hal-hazırda.
Burada iki adaş var, amma xatırladım ki, indi növbət Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatına var Ramin Hacılınındır. Buyur Ramin.
2003-cü ildə seçkilər müşahidə eləmişəm və 2005-ci ildə seçkilərdə yəni yenə də müşahidəçi kimi iştirak eləmişəm məşvərət səs hüququ ilə. Bu daha biraz daha yaxından müşahidə eləmə imkanı verir və seçki dövründə öz yaşadığım dairədə olan gənc namizədin müdafiəsi ilə belə deyək qalxmışam və onun təbliğatını aparmışam. Hal-hazırda isə yenə də seçkiləri müşahidə, hətta seçkilər ərəfəsində gedən proseslər müşahidə eləmək, yəni seçkilərlə görüşlər hansı necə keçirilir, buna maneçiliklər nə olur, hansı namizəd hansı platforma ilə çıxış eləyir və buna seçkiləri münasibəti nə olur, bunları da müşahidə etməyə qədər daha yaxından maraqlanmaq niyyətim var, amma ruh yoxdur deyə təbii ki, mən də bu daha prioritet marağa çevrilmir, təəssüflər olsun.
Danışılarınızdan da belə görünür ki, seçki ilə bağlı kifayət qədər təcrübəniz vardı. Seçki öncəsi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, belə deyək, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçki abhavasında nə kimi dəyişikliklər var?
Ramin, səndən başlayaq, buyur.
2003-cü ilə 2005-ci il arasında fərq var idi. 2003-cü il çox səs-küylü idi. 2005-ci il ona nisbətən biraz az səs-küylü idi, amma yenə də səs-küylü idi. Çünki onda həm də namizədlər çox idi deyə. Bu il ümumiyyətlə, yəni seçki prosesi həddən artıq çox ölü keçir. Yəni bunun ziyanını çəkəcək. Hakimiyyət də çəkəcək bunun ziyanını, müxalifət də çəkəcək, xalq da çəkəcək. Çünki insanlar bu boşluğu doldurmalıdır. Seçki ərəfəsində çıxıb enerjisini boşaltması insanların, hər hansı bir prosesdə iştirak eləməsi, həyatlarına rəng qatmaları, maraqlı olmaları filan, yəni buna ehtiyacı var hər bir insanın. Meydanı vermək lazımdır. İnsanlar enerjisini boşaltmalıdır, insanlar öz sözünü deməlidir, insanlar yazmalıdır, insanlar düşünməlidir, oxumalıdır və buna, bunun üçün onlara bir stimul olmalıdır, bir hədəf göstərilməlidir. Bu hədəf göstərilməyəndə, bu stimul olmayanda insanlar artıq bədbinləşir. Biz insanlardan gülmək tələb eləyirik. Yəni, Azərbaycan insanının gülməsi üçün heç bir əsası yoxdur. Və yaxud da mənfi enerjidir. Bu mənfi enerjini heç vaxt çıxartmırsa, heç arada çıxarda bilmirsə. Bütün bunlar hamısı nəticədə insanların lokal meydanlarda bir-birinə qarşı aqressiyasını gətirib çıxarır.
2003 və ondan əvvəlki seçkilərlə indiki seçkilərin arasında seçki öncəsi proseslər vəziyyətin arasında böyük fərq var. Belə ki, seçki məcəlləsindəki mürtəci dəyişikliklər, bundan başqa sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun hələ də həmin vəziyyətdə qalması, müxalif partiyalara olan baskılar, jurnalistlərə qarşı olan baskılar və s. bugünkü durumun 2003-cü ildən və ondan əvvəlki illərdən digər seçkilərdən yaxşı olmadığını göstərir. Daha pis, daha gərgin, daha ağır olduğunu göstərir. Ölkə əhəmiyyətli bir seçkidir, prezident seçkilərdir və cəmisi 28 gün təbliğat imkanı yaradılıb. Bundan başqa media çıxış kəskin dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır. Təbii ki, bütün bunlara baxmayaraq biz mübarizəni dayandırmamalıyıq. Necə ki, indiyə qədər bizdən ənənəvi müxalifət bu yükü üzərində daşıyırdı və bu yükü davam etdirmək zorundayıq. Çünki mübarizə, mücadilə xalq üçündür, dövlətçiliyimiz üçündür. Yəni, bundan əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında nə müsbətdən, nə mənfiyə doğru kəskin dəyişiklik yox idi. Necə indiyə qədər seçki öncəsi vəziyyətlər hər zaman gərgin və bir tərəfli qaydada aparılıb, bu gün də eyni vəziyyət və eyni durumdur.
Mən oponentimizin fikirlərini hörmətlə yanaşıram, amma vəziyyətin belə olmadığını əminiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda 1995-ci ildən ilk dəfə demokratik şəkildə seçkilər keçilməyə başlayıb. Azərbaycanda seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklər, həm Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qəbul olunan qanunlar və bu qanunlar çərçivəsində sadəcə istiqamət verildiyi zaman müxalifət üçün deyil, iqtidar üçün də o sədlərin və hədlərin qoyulması və eyni zamanda hər kəsə bərabər hüquqlu şərait yaradılması və amma bununla bərabər eyni zamanda insanlara və mətbu orqanlarına sərbəstlik verilməsi, reklam qanununa uyğun olaraq sərbəstlik verilməsi və təbii ki, 98 və 2003-cü və 2000-ci illərdəki həm prezident, həm parlament seçkilərə nəzərən bu il keçirilən seçkilərdə yeni texnologiyaların, müasir formalarının istifadə olunması, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda seçki sistemi ilə bağlı və seçki keçirilməsi ilə bağlı geriyə deyil, irəliyə doğru adımlar atılmaqdadır və əlbəttə kəs-kəs iddia etmir ki, bugün Azərbaycan iqtidarı da daxil olmaqla hər şey 100% mükəmməl səviyyədədir. Amma ən azından biz iddia edirik və iddiamızın da arxasındayıq ki, bugün iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətdə müsbət irəliləyişlər, demokratiyanın müəyyən formalarının daha da təkmilləşdirilməsi, səs verən seçicilərin dərk etdiyi formada onlara çatdırılması ilə bağlı yeni üsul və formaların istifadə olunur və əgər gəlsək 28 gün seçki təbliğatına, əgər Gürcüstanda prezident seçkilərində əhali 90% səs verirsə və 20 gündən 25 gün arasında bir təbliğat üçün vaxt ayrılırsa, bu demokratik sayılır. Amma Azərbaycanda əgər prezident sabah 90% səs toplasa məsəl üçün və seçki təbliğatı üçün 28 gün vaxt ayrılırsə, bu antidemokratik sayılır. O zaman niyə Gürcüstanla bağlı bu normal qəbul oluna bilər, Azərbaycanla bağlı normal, əgər baxsaq ki, hər ikisi postsovet ölkəsidir, bəli, postsovet məkanında yerləşən ölkələrdirlər. 28 gün təbliğatın ayrılması və yaxud da ki, seçkiyədə namizəd olan şəxsin yüksək bir faiz toplaması, bunlar antidemokratiyanın göstəricisi deyil, əksinə demokratiyanın təzahürü və insanların daha rahat və daha sağlam bir şəkildə seçkiyə yetməsinin nəticəsi kimi qəbul oluna bilər.
Əgər Azərbaycanda da seçkilər demokratik keçirilərsə və nəticələrin hesablanması həqiqətən də demokratik yolla, şəffaf yolla aparılarsa, nəinki 28 gün, hətta 18 gün içərisində də Azərbaycanda müxalifət liderinin qələbəsini elan etmək olar. Yəni, siz nəticəyə hesablanmış şəkildə qərar
verirsinizsə, bizim ölkədə də seçkilərin böyük əksəriyyətində təəssüflər olsun ki, bugünkü iqtidar real olaraq xalqın səsi ilə seçilməmişdir.
Əgər biz müxalifətin daha çox üst tutduğu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı prosesinə baxdığımız zaman bir şey görə bilirik ki, 2003-cü ildəki prezident seçkiləri ilə bağlı, 2005-ci ildəki parlament seçkiləri ilə bağlı da və bugünkü hazırlıq prosesi ilə bağlı da beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti və exit poll keçirən 2005-ci ildəki təşkilatlar da özləri də bütün hamısı normal şəkildə etiraf etdilər ki, bəli, iqtidar qələbə qazanır və bu gün də legitim bir hakimiyyət kimi fəaliyyətini davam etdirir. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Azaldığın efirini ələ keçirənlər isə bizik. Verilişi moderatoru Müsalə Əlibəyli, həmsöhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Nəhayət gəldik, çıxdıq verilişin ana sualını açıqlamağa. Gənclərə görə ən yaxşı namizəd kimdir? Növbəti 5 ildə Azərbaycanı kimə həvalə etmək istəyirsiniz gənc olaraq? Konkret insanı hədəf götürmürük. Sadəcə necə bir namizəd gənclərin prezidenti ola bilər? Buyur Şəbnəm, söz sənindir.
Mən bir Azərbaycan gəncəm. Hər şeydən öncə bütün siyasi mənsubiyyətimi indiyə qədər göstərdiyim fəaliyyətimi bir kənara qoysam, Azərbaycan gənci bugün nə istəyir? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan gənci daha çox elmi potensiala, elmi istiqamətə yönəlik bir gənc olmalıdır və ölkəyə daha çox uğuru bu gətirir. Azərbaycanda gənclərin ən böyük problemi təhsil problemidir. Bugün idman olimpiyadasında qalib gəlmiş bir şəxs üçün 600 min dollar pul ayrılır idmanda. Məsələn, bir ata 1 milyon 800 min pul xərclənir və s. Amma Azərbaycanda siz elə bir gənc tapa bilməzsiniz ki, elmi potensialının artırılması üçün və ya onun hansısa bir elmi qələbəsi üçün bir müdafiəsinin və s. məbləği olaraq dəyəri olaraq ona qiymət verirsin. Heç bir faizi belə ödənmir. Mən, məsələn, bakalavrda oxuyanda soyuq mühazirə otaqlarında otururduq. Artıq mən magistratura oxuyanda binanın yüksək keyfiyyətli dəyişikliyinin şahidi oldum və bu çox böyük müsbət addımdır. Bütün bunları qiymətləndiririk. Amma bir Azərbaycan gənci olaraq təhsilin keyfiyyətinin nə qədər aşağı olduğunu görərək, bu ölkədə təhsilə xərclənən az miqdarda pulun belə havaya sovrulduğunu görərək, rüşvətin, korrupsiyanın universitetlərdə təhsil sistemində demək olar ki, hər yerdə olduğu kimi burada daha da tüyan etməsini görmək Azərbaycan gənci olaraq məni çox narahat edir. Daha sonra gənc oğlanlarımızın əsgərlik kimi bir problemi var. Bilirsiniz, əsgərlik əslində hər bir gəncimizin qürur yeri, onur yeri olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bugün əskərə getməmək üçün mücadilələr verən gənci bəzən qınamaq olmur. Əskərliyini çəkmiş insanlarla söhbət eləyəndə onların bir çoxlarının orada üzləşdikləri qeyri-qanuni problemləri gördükdə, yəni bu əskərlikdən irəli gələn problemlər deyil. Da anlayırıq ki, doğrudan da hərbi sistemimiz müharibə vəziyyətində olan bir ölkə üçün, 20% ərazi işğal altında olan bir ölkə üçün heç də uğurlu bir hərbi sistemimiz yoxdur.
Çox sağ olun Şəbnəm xanım. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əlbəttə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyini istəyən hər bir gəncin ağlında və zehnində olan bir lider forması var və bu lider forması əslində qalsa bütün gənclər üçün müxalifətdə və iqtidarda olmasından asılı olmaraq eynidir. Azərbaycanın daha da güclü olması, Azərbaycanın inkişaf etməsi, Azərbaycanın lider dövlətə çevrilməsi yolunda atılan addımların sürətlə davam etdirilməsi, insanların və xüsusilə də gənclərin təhsil, sosial məişət və digər problemlərinin həll istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi, davam etdirilməsi. Yəni bunlar bütün Azərbaycandakı gənclərin hər birisinin arzu və düşüncəsidir. Təhsillə bağlı deyilən faktlar və savadlı gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət gedirsə, biz yaddan çıxartmayaq ki, 2007 və 2015-ci illərlə bağlı Azərbaycanın qəbul etdiyi dövlət proqramı ki, xaricdə təhsil almaq və bundan bağlı bütün savadlı, bacarıqlı gənclərin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi, bütün bu proseslərə baxdığımız zaman insanlar nəinki geri atılır, əksinə onlara dövlət tərəfindən mənəvi və maddi dəstək göstərilir və onların ön plana çəkilməsi və savadlı bir kadr kimi yetişib Azərbaycana geri gəlməsinə söhbət gedir.
Aynı Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin. Yəni mən qeyd edirəm ki, adaş olduqlarından Ramin və Ramin Həsənov və Ramin Acılı dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun. Ona görə buyur Ramin.
Gənclərin namizədi gənclərin dostu olmalıdır. Bir insan özünə doğma hesab elədiyini, dost hesab elədiyini özünün rəhbəri görəndə o daha xoşbəxt olur. Çünki o artıq dostu ilə mübahisət edə bilər. Dost münasibətinin olması vacibdir. Hansı ki, yəni, hökmdar münasibəti yox. Yəni, 21-ci əsrdir və hökmdar münasibətindən artıq imtina eləmək, dost münasibətinə keçməyən vaxtıdır. Mən çox istərdim ki, həmin namizəd daha gülümsəyən fotolarla çıxsın insanlar qarşısına. Baxıram, çox ciddidirlər, yəni, fotolarda. Mən təklif eləyərdim ki, növbəti namizəd prezident bunu eləsin, bir sınıyaq da, yəni, bir yerdə sınıyaq ki, qardaş görək nə olur, onu samsıda qardaşdır.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Həm söhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Sizə verilişin əvvəlində də xatırlatmışdım ki, sizə bir sürprizimiz olacaq virtual namizədliyə iddialı olan şəxslə bağlı. Prezidentin namizəd kimi iddialı şəxslər arasında müxtəlif peşədən olanlar vardı, amma nədənsə Ucar rayonundan olan Şiraslan Qurbanov gənclərin dilindən düşmür. Və istərdim ki, indi onun haqqında qısa bir arayışa qulaq asaq və Şiraslan Qurbanovun kimliyinə bələd olaq, sonradan söhbətimizə davam edərik. Görək, Şiraslan dayı gənclərə nə vəd edir və gənclərin onu dəstəkləməsinə səbəb nədir?
Mən bunu nətən dönüyəyim.
Şiraslan Qurbanov haqqında qısa arayış. Şiraslan Qurbanovun 69 yaşı var və 15 oktyabr 2008-ci ildə 70 yaşını qeyd edəcək, yəni prezident seçkiləri günündə. Azərbaycan siyasətində yeni sima hesab olunur. Adı və soyadı da simvolikdir. Şir və aslan. Mübarizə, güc, ədalət, liderlik simvoludur. Soyadı isə Qurbanovdur. Azərbaycan siyasi mühitində mübarizə aparmaq, dəyişikliklərə cəhd göstərmək qurbanlar tələb edir və Şiraslan dayı ömrünün son illərində özünü xalqının daha yaxşı yaşaması üçün qurban verir. Məhz buna görə də obrazın soyadı Qurbanovdur. Bu qeyri-real namizəd haqqında məlumat əldə etmək üçün 3w.şiraslan.info saytına daxil ola bilərsiniz. Bu məlumatları isə 14.24-də Şiraslan Qurbanovun siyasi məsələlər üzrə məsləhətçisi Bəxtiyar Hacıyev verdi. Bundan başqa namizədin media və PR strategiyası üzrə məsləhətçisi, iqtisadi məsləhətçisi və bir neçə başqa köməkçilər də fəaliyyət göstərir. Aha, dinlədiyi Şiraslan Qurbanov kimdir? Virtual olmasına baxmayaraq, internet forumlarında, yahoo qruplarda gedən müzakirələrdən bəlli olur ki, bir qrup gənc hələ də Şiraslan, Şiraslan deyir. Şiraslan haqqında da eşitdiniz və ilk dəfə tanış olanlar da vardı elə həm söhbətlərim arasında, Ramin Həsənov kimi. Və dinləyicilərin diqqətinə də çatdırım ki, Şiraslan Qurbanovun adına web sayt da açılıb, şiraslan.info saytı və Facebook kimi bir şəbəkədə də onun Şiraslan Qurbanovun səhifəsi vardı və bütün bunları ərsəyə gətirən bir gənc var. O Amerikada hazır təhsil alır. Bəxtiyar Hacıyevdir o. Və biz Bəxtiyar Hacıyevin də təbii ki fikrini almışıq ki, niyə bu Şiraslan Qurbanov ideyasını ortaya atdı. Əgər etirazınız yoxsa Bəxtiyarı dinləyək. Bəxtiyarla söhbətləşən həmkarım Durna Səfərli olub. Gəlin onların söhbətini dinləyək. Görək real namizədlər dura-dura niyə 70 yaşlı namizədi internet qəhrəmanına çevirdi, gənclər arasında qəhrəman etdi onu. Bəxtiyar, maraqlıdır, Şiraslan Qurbanov adlı virtual namizədi yaratmaq ehtiyacı nədən yarandı?
Bu, ümumiyyətlə, bu praktik dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Yəni, bəzi seçkilərin normal seçildiyi bəzi ölkələrdə gənclər bəzi bunu bir yumor olaraq, bir zərfat olaraq bilir. Amma bəzi ölkələrdə də seçkilərin normal şəraitdə keçirilməsi üçün şərait olmayan ölkələrdə bəzi gənclər bunu etiraz əlaməti olaraq belə bir virtual namizədləri görür. Və bizdə hər iki element var. Yəni, həm zarafat, həm də eyni zamanda seçik vəzifəsinə etiraz əlaməti olaraq belə bir namizədir əli sürmüşük.
İnternetdə gənclər arasında müzakirə olan mövzulardan biri də elə bu virtual namizəd məsələsidir. Hansı fikirlər var gənclər arasında? Necə yanaşırlar buna?
Namizəd, yəni virtual namizəd bir neçə gənc tərəfindən yaradılıb. Yəni bu sadəcə olaraq mən orada siyasi sistemlərdə mənsub gəncəm və bizim bir qrup seçkilərdə müəyyən bir namizədi dəstəkləməklə bağlı bir plan hazırlamışdı və çox təəssüf ki, həmin namizədlər seçkilərdə iştirak etmədi və seçkiləri boykot etmək qərarına gəldi müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə. Və biz bu yoxlama dediyimiz texnologiyaları hansı bir namizədin üzərində yoxlamalıydı. Yəni, yeni texnologiyaların effekti nə qədərdir, gənclər hansı məsələlərə hansı reaksiyon verir və s. Və ona görə belə bir qərar etdik ki, yeni bir virtual namizəd yaradaq və onun əsasında həm bu seçki texnologiyalarına, həm də müəyyən məsələlərə gənclərin reaksiyasını öyrənmək üçün bu virtual namizədi irəli sürək. Təbii ki, Şiraslan dayıdır, yəni biz virtual siyasətçidir və ona görə onu dəstəkləyənlər olduğu kimi ona qarşı çıxanlar da olacaq və bu normal bir haldır.
Gənclər niyə dəstəkləyirlər Şiraslan Qurbanovu? Bu virtual namizəd onlara nə vəd edir ki?
Hakim partiyanın namizədindən daha çox protest toplaması və s. ilə bağlı mən deyim ki, ümumiyyətlə gənclər adətən yeniliyə və dəyişikliyə maraqlı və meyilli olurlar və ona görə də Şirazın dahi yeni bir simadır Azərbaycan siyasətində və ona görə son keçirilən üç sorğuda həm iqtidar nümayəndəsinin həm də qalib yönlü partiyaların rəhbərlərindən daha çox səs toplayıb gənclər arasında. Görünür, Azərbaycan gəncləri və Azərbaycan siyasətində yeni simalar axtarışındadır.
Konkret olaraq Şirazların dəstək kampaniyası nədən ibarətdir? Bir də zəhmət olmasa bu haqda danışardım.
Virtual kampaniyada mən dediyim kimi biz maksimum dərəcədə çalışırıq, imkan olan bütün seçim texnologiyalarından istifadə edək. Yəni, virtual siyasətinin internet səhifəsi olmadığı halda Şirazlan dayı obrazının öz internet saytı mövcud idi və müxtəlif texnologiyalardan istifadə edirik və hətta seçki gününə az qalmış Şirazlan dayının kampaniyasının sürprizləri olacaq. Yəni ki, bu texnologiyalarda yox edəcək, biz yarabəsində həmin texnologiyaların effektinə qədər olur və insanların ona reaksiyası nədə olur.
Aha, demək Şirazlan dayının sürprizləri olacaq.
Bəli, sürprizlər var. Seçki gününə bir neçə gün qalmış. Yəqin ki, onun daha da populyarlaşması və daha çox dəstək toplaması üçün müəyyən qədər sürprizlər olacaq.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Aziz dinleyicilerimiz, 14-24 verilişinde siz Azadlığın efirinden seslenirik. Bu dəfəki müzakirələrimiz də seçkilərlə bağlıdır. Gənclər necə bir namizədin prezident olmasını arzulayırlar? Bu kimi məsələləri müzakirə etdik. Namizədliyə iddiaçı Virtual Şirazlan Qurbanov haqqında da məlumatı əldə etdik. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Niyə? Doğrudan mı elə gənclərin təbiri ilə desək, Şirazlan dayı gənclərin arzularını ifadə edir? Buyur Şirazlan, sən başla. Görək Şirazlan dayı haqqında fikirlərin necədir?
Sizin mövzu olduqca ciddidir və bu qeyri-ciddi, yumoristik və virtual bir qəhrəmanın haqqında danışacağımı düzü bura gələndə ağlıma gətirməzdim. Bəxtiyar Hacıyev bildiyimiz kimi ölkənin ən aktiv gənclərindən biridir. O daim yeni ideyalar ortaya qoyur və bu onun, deyərdim ki, uğurlu ideyalarından biri, bəlkə də birincisidir. Virtual aləmdə Şirazlan dayı ilə mən tanışam. Hətta Facebook sistemində onu dəstəkləyənlərdən biri siyasına daxiləm. Bu, bilirsiniz, əslində yeni sima problemi, hər kəsə müxalif dayanmaq və s. bu, Bəxtiyar Hacıyevin özünün gəldiyi qənaətdir. Və Bəxtiyar Hacıyevin biraz da küskünlüyünün ortaya qoyduğu bir şeydir. Onun təhsili ilə bağlı burada problem yaranmışdı. Təhsilini dondurmaq məcburiyyəti və s. bütün bunlar gətirib onun virtual, qeyri-ciddi bir namizəd ortaya qoymasına gətirib çıxartdı. İdeya maraqlıdır və gəncləri sırf buna dəstəkləməyə vadir edən bir şey qeyri-ciddilik və stresdən kənarlılıqdır. Yəni, mən elə gəlir, başqa ciddi bir şey yoxdur ortada.
Buyurun, sizin münasibətiniz necə olar?
Şirazlan,
siz elə indi tam soruldu
Şirazlan. Şirazlan dayı haqqında mən ümumiyyətlə burada eşitdim və normal bir insan olur, təbii ki, bunu eşitdiyin zaman gülmək istəyir və biz də gülümsürük təbii ki, belə bir düşüncəyə, amma insanların düşüncələri sərbəst, az öncə qeyd etdiyim kimi. İnsanlar Şirazlan dayı da yarada bilərlər, başqa dayılar da yarada bilərlər və onları virtual aləmdə tanıdıb insanlar tərəfindən dəstək də qazandıra bilərlər. Bu normal bir şeydir və hesab edirəm ki, seçki kampaniyasının dövründə belə virtual obrazında və yaxud da ki, obrazların bilmirəm, bəlkə sabah başqa bir obrazda çıxacaq ortalığa. Ortaya çıxması.
Artıq biri də var, Hacı dayı.
Bəli. Ona görə də görürsüz, artıq ikincisi də varmış. Bunlar bütün hamısı normal bir şeylərdir və bunlara ancaq baxmaq, gülümsəmək və başqa heç bir şey. Yəni bu normal bir şeydir, insanların düşüncəsidir. Buna nə ciddi şəkildə yanaşmaq olar, nə də belə ironiyan yanaşmaq olar. Buna sadəcə gülümsəmək lazımdır. Çünki gənc öz ürəyindən keçən bir arzunu nə hansısa vasitənin ifadə etməlidir. Bugün Bəxtiyar o vasitəni Şirazlan dayı obrazında tapıb. Başqa bir gənc başqa bir obrazda, Hacı dayı obrazında yəqin ki tapıb çıxardı ortalığa. Başqa birisi də başqa şəkildə çıxarda bilər ortalığa. Bu normal bir şeydir.
Ramin, sən münasibətin necədir?
Məsələ burasında ki, onun ətrafında gənclərin birləşməsi, tövbə kütləvi gənclər qrupundan getmir. Yəni aktiv gənclərin bir qisminin birləşməsi və bunun ətrafında müzakirələrin getməsi və s. heç də yəni belə deyək, həm yaxşı halda, həm də yaxşı hal deyil. Çünki onu dəstəkləyənlərin iddiası bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilər keçirilmir, Azərbaycanda teatr keçirilir. Ya bu iddia ilə onu dəstəkləyirlər. Məncə bu işin bu tərəfi yaxşı deyil. Qalan tərəfi təbii ki, Ramı bəndi dediyi kimi gülmək olar və s. amma bu iddianı ortaya qoyub, bu obrazları yaratmaq artıq gənclərin Hansı ki gənc həmişə ümidli olur, inamlı olur, öz gücünə inanır və s. Artıq inamsızlıqdan, ümidsizlikdən hər şeyi teatrlaşdırmaq əvəzinə düşməsi və hər şeyi teatr hesab etməsinə gətirib sağır.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.
Müzakirələrimiz burada bitdi, sevgili dinləyicilər. Hər birinizə uğurlar arzusuyla sağlaşırıq. Salamat qalın.